je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Albanija otvara prva poglavlja u pregovoru sa Evropskom unijom. Gradonačelnik Beograda podnio inicijativu za podizanje spomenika Draži Mihajloviću. Srbija uputila protestno pismo Ujedinjenim nacijama zbog govora Denisa Bećirovića. A Bećirović u UN-u poručio da je Srbija prijetnja suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH. Mađarski premijer Orban u posjeti Sjevernoj Makedoniji. U napadu Izraela na Liban ubijene 23 osobe. U emisiji također slušajte. U Federaciji BiH da nastupa na snagu registar pedofila. Među odredbama i rehabilitacija i brisanje sa spiska, pravnica Adna Hanić.
Postoji jedan period od izvršenja krivičnog djela kada će nastupiti zapravo brisanje te osude i smatrat će se da on nikad nije bio osuđivan.
Zatvaranjem Pride Info centra u Beogradu zajednica će izgubiti na vidljivosti, kaže Goran Miletić.
Pride Info centar bio, dakle, ključno, permanentno mesto koje je bilo potpuno javno, izloženo javnosti i koje je bilo vidljivo svakom građaninu u Srbiji.
Ostanite sa nama, počinjemo u Bosni i Hercegovini.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
5 godina se čekalo na registar pedofila u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine. U međuvremenu, otkako je predložen zakon 2019. godine, poznati sarajevski glumac Momer Kasumović je u tajnosti platio jednogodišnju kaznu zatvora za bludne radnje nad djetetom od 15 godina, dok se sarajevski nastavnik, koji je jednom osuđen za isto djelo, nakratko vratio na posao u školu. Ovo su samo 2 primjera osuđenih za seksualno zlostavljanje maloljetnih osoba koji su, makar nakratko, živjeli i radili bez posljedica, imajući priliku da i nakon osude rade s djecom. Registrom koji stupa na snagu danas u Federaciji BiH, ovo se želi zaustaviti. Priča Melihe Kešmer.
Popis pravomoćno osuđenih osoba za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine stupio je na snagu 26. septembra i trajan je popis onih kojima neće biti dozvoljeno da rade ili borave s djecom. Podaci registra neće biti brisani niti mijenjani, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Lana Prlić, federalna zastupnica koja je 2019. godine inicirala uvođenje zakona o registru.
Možda nam je ovo stvari jedna velika lekcija da u stvari ova vrsta zakona koje su, kao što sam rekla i ponavljam, ljudsko pitanje, ne političko pitanje, u stvari ne trebaju da čekaju makar da se usvoju nacrtu pa ćemo kroz javnu raspravu vidjeti da li su dobri ili loši.
Podaci iz registra neće biti javni, pristup će imati Ministarstvo unutrašnjih poslova, a cijelim procesom koordinirat će Federalno ministarstvo, odnosno Federalna uprava policije. U registar će se unositi podaci putem kartoteke i digitalno. Kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova će popunjavati registar u suradnji sa sudovima i tužiteljstvima koji će dostavljati podatke. Bez obzira na kompliciranu strukturu u Federaciji Bosne i Hercegovine, registar će biti jedinstveni dostupan svim MUP-ovima u ovom entitetu. Na popisu će biti i osobe koje su ranije osuđene za navedena krivična djela, ako takve presude nisu brisane iz evidencija. Više o ovome govori Adna Hanić, pravnica koja je radila na izradi zakona o registru.
U krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine imaju odredbe i o rehabilitaciji i o brisanju osude. Dakle, jednom osuđen počinitelj, dakle, ne može biti, to je zapravo po nekoj pravnoj teoriji i generalno međunarodno pravnim aktima, ne može stalno biti obilježen. Dakle, postoji jedan period od izvršenja krivičnog djela kada će nastupiti zapravo brisanje te osude i smatrat će se da on nikad nije bio osuđivan, u smislu da će nastupiti njegova rehabilitacija.
Javne i privatne ustanove koje direktno ili indirektno rade s djecom bit će u zakonskoj obavezi da potencijalne kandidate za posao provjere u registru, na način da imena pošalju nadležnim upovima. Predviđene su novčane kazne ako ustanove ne zatraže podatke pri prijemu osoba u radni odnos. Direktorica Sarajevske osnovne škole Mehmedalija Magdizdar Samira Nukić kaže:
A ono što bih ja mogla privatno reći, nekako svoje mišljenje vezano za taj registar, jeste da je on jako bio bitan školama, da se prave osobe odaberu i naravno da spriječimo mogućnost bilo kakvog uznemiravanja ili eventualnog nasilja nad našim učenicima od osobe za koju nismo znali ili nismo bili upoznati da je u registru. To je nekako moje privatno mišljenje i da mi zapravo jedva čekamo taj registar da on zaživi i da sve onako krene zvančno kako i treba.
Ovakav popis osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece formaliziran je u entitetu Republika Srpska još prije 6 godina. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova ovog entiteta za Radio Slobodna Evropa kažu da uspostavljanje registra ima izuzetno veliki značaj za cijelo društvo. Ističu da doprinosi zaštiti djece te da nisu evidentirana nova krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece od osoba koje su evidentirane u registar. Tijana Vasiljević-Stokić, predsjednica aktiva direktora srednjih škola regije Doboj i direktorica gimnazije Jovan Dučić u ovom gradu, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa da kada škola raspisuje konkurs, za nove zaposlene svako ko se prijavljuje mora biti provjeren.
Po službenoj dužnosti, ukoliko je potrebno, škola isto može da potražuje. Kažem, do sad zaista nije bilo nikakvih spornih situacija, Bogu hvala, takve se osobe nisu ni prijavljivale.
Gordana Rajić, trenutni ombudsman za djecu entiteta Republika Srpska, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je zakonodavstvo u ovom entitetu dosta oštro po pitanju seksualnog zlostavljanja djece. Za njih nema zastare, nema mogućnosti uvjetnog otpusta, ni otkupa kazne, govori Gordana Rajić.
Svako ko će biti u obavljanju tih svojih poslova ili zadataka u kontaktu sa djecom, vi ste dužni da zatražite provjeru da li se to lice nalazi u registru. Čak su propisane novčane kazne za one koji to ne učine.
Entiteti u Bosni i Hercegovini razmjenjivaće podatke iz registara, čime će se spriječiti mogućnost osuđenih da mijenjaju mjesto boravka i izbjegnu ograničenja koja dokumenti predviđaju. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Hrvatski zastupnik Davor Ivo Stier i još 4 europarlamentarca zastupnika Europske pučke stranke uputili su pisano pitanje visokom predstavniku Europske unije za vanjsku politiku Josepu Borelju o najavi promjene zakona o državljanstvu u Crnoj Gori. Poručili su da Europska unija mora reagovati kako se ne bi ugrozila nezavisnost i suverenitet Crne Gore promjenama tog zakona. Tim povodom u razgovoru sa Jasnom Vukićević, hrvatski zastupnik Davor Ivo Stier najprije odgovara na pitanje kakve opasnosti vidi u namjeri uvođenja dvojnog državljanstva u Crnoj Gori.
A to je projekt koji naravno otvara mnoga pitanja, prvenstveno zbog toga što se u najavama moglo iščitati da bi ogroman broj ljudi koji danas i ne žive u Crnoj Gori bi dobili državljanstvo i da bi time se mogao promijeniti čak identitet Crne Gore, to jest da i Crnogorci budu u krajnjoj liniji čak i manjina u vlastitoj državi. Naravno, da s obzirom da govorimo o Crnoj Gori kao zemlji koja je kandidat, koja želimo da sutra bude punopravna članica Europske unije, ko dobiva državljanstvo Crne Gore postaje i državljanin Europske unije. Europska unija ima tu interesa. Ima interesa da Crna Gora sačuva naravno svoj nacionalni identitet i svoju prozapadnu i proeuropsku orijentaciju. I zbog toga takav prijedlog nije mogao proći ispod radara.
A kakvu reakciju Europske unije očekujete?
Pa svi u Europskoj uniji žele Crnoj Gori uspjeh, ali za to je naravno potrebno svrstavanje geopolitičko na strani zapada, pogotovo u ovim vremenima kad se mijenja međunarodni poredak i naravno sve potrebne domaće reforme na unutarnjem planu. Europska unija kao takva se nikad neće miješati što se tiče političkog nadmetanja unutar Crne Gore, ali da će podržati sve snage koje žele takvu proeuropsku orijentaciju ne samo riječima nego djelima. Naravno želimo da kandidati kandidatura Crne Gore uspije, ali za to je potrebna vrlo bliska konzultacija, rad zajedno sa komisijom, naravno sa državama članicama, sa vijećem. U svakom slučaju svrstavanje vrlo jasno na geopolitičkom planu na strani Zapada i napraviti sve potrebne reforme doma.
Ukoliko bi se ovakav zakon usvojio, s obzirom na broj stanovnika Crne Gore i broj potencijalno novih dvojnih državljana, prije svega iz Srbije i Republike Srpske, vaš kolega Tomislav Sokol smatra da bi se vlast u Crnoj Gori zapravo birala u Beogradu, što bi dovelo do teških i dugoročnih posljedica za njen identitet i suverenitet. Koliko je Briselu važno da Crna Gora ostane prozapadno orijentisana i članica NATO-a, s obzirom na njen geostrateški položaj o kojem ste govorili?
Ovo što ste spomenuli je vrlo važno. Dakle, mi često govorimo o kandidaturi za Europsku uniju, ne smijemo zaboraviti da je Crna Gora i članica NATO saveza. Nakon ruske agresije na Ukrajinu je svijest ta da se još dodatno moraju Europska unija i NATO zbližiti i usuglasiti stavove. U tom segmentu, kada vidimo da ljudi koji su se ne samo aktivno protivili ulasku Crne Gore u NATO, nego neki su bili i optuženi upravo zbog pokušaja puča koji je kao cilj imao ispriječiti ulazak Crne Gore u NATO savez, a danas su dio jasno strukture moći ili na vlasti u Crnoj Gori, to otvara niz pitanja. Ponavljam, ono što će Europska unija činiti nije miješati se unutarnje poslove i nadmetanje političkih stranaka, ali da podržati one europske snage koje vide Crnu Goru kao dio europske obitelji. Plan, strategija Europske unije je da cijeli jugoistok Europe, tu Crna Gora prednjači što se tiče pregovora, ali ideja je da cijeli prostor jugoistoka Europe bude integriran u Europsku uniju prihvaćajući standardi vrijednosti Europe. Protiv toga su koncepti kao što je, na primjer, srpski svijet, koji je u biti jedna imitacija geopolitičkog koncepta ruskoga svijeta. Oni su destabilizirajući koncepti koji se kose, koji se protive europskoj logici. Europska logika je zamijeniti stare sukobe sa novim oblicima suradnje, ali suradnja koja poštuje dignitet svakog naroda, koja poštuje, naravno, neovisnost svake države. To je ono što upravo vidimo da može biti destabilizirajući u konceptu srpskoga svijeta, koji vidi Crnu Goru ne na taj način, nego kao dio jedne druge interesne sfere, gdje u biti se onda ostaje suvereno samo na papiru, ali ne ona prava.
Ubrzo nakon dobijanja Ibara, Skupština Crne Gore je usvojila rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, koja je narušila odnose sa Hrvatskom. Potom su u procesu rekonstrukcije u vladu ušli brojni proruski kadrovi, a nedavno je vlada dala saglasnost za podizanje spomenika Amfilohiju, koji je za Europu govorio da joj tragovi smrde na čovještvom, NATO je nazivao Četvrtim Rajhom, veličao je osuđene ratne zločince. Kako se na te poteze zvanične Podgorice, koji se teško mogu smatrati proevropskim, gleda u Briselu?
Pa vi znate da dio procesa ulaska u Europsku uniju znači i gajiti, razvijati dobrosusjedske odnose. Međutim, ovi potezi nisu samo bili usmjereni protiv takvih dobrosusjedskih odnosa, nego čini mi se da prvenstveno trebamo sagledati tu činjenicu da su oni bili polarizirajući i u samoj Crnoj Gori, da su podijelili i političku scenu i društvo na način koji sasvim sigurno ne pridonosi europskoj perspektivi Crne Gore, jer ne ulazi se u Europsku uniju tako što samo jedna stranka ili jedna politička opcija to želi, nego potreban je i što širi politički i društveni konsenzus. Zato treba se izbjeći ovakve poteze koje dijele društvo i koje dijele upravo na jednoj crni crti gdje vidimo oni koji s jedne strane bi željeli Crnu Goru preusmjeriti sa svog europskog puta prema nekoj drugoj, nekom drugom usmjerenju, nekih ideja panslavizma, nekih ideja kao što je srpski svijet gdje se neki prepoznaju i što se opet kosi sa onim što Europska unija nudi jugoistoku Europe, a to jest upravo europska integracija na temelju europskih vrijednosti. Zato mislim da ovakvi potezi, prvenstveno zbog same unutarnje stabilnosti i širi konsenzus za Europu u Crnoj Gori, da su oni bili doista štetni. Ima još jedna dimenzija, ne bi ulazio u detalje, ali je činjenica da su predstavnici vlasti u komunikaciji sa Briselom davali signale da u neke poteze se neće ići, kasnije se ipak u to išlo, to naravno ruši i vjerodostojnost, ali ponavljam, ono što je bitno je da Crna Gora ne odustane od tog proeuropskog usmjerenja i da ne ide potezima koji nju samu slabe upravo na tom putu prema Europskoj uniji.
Bio je to hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier, a cijeli razgovor pronađite i na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Europe i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Više od 50% mladih želi otići iz Bosne i Hercegovine. Različita istraživanja, od kojih je najobimnije ono od Instituta za razvoj mladih Kult, upravo to potvrđuju. Procjene Ujedinjenih nacija su da bi u narednih 50 godina Bosna i Hercegovina mogla ostati bez 1.000.000 stanovnika. Mladi traže sigurnu egzistenciju, kvalitetnije obrazovanje, zdravstvo i perspektivnu budućnost. Sa druge strane, ima i oni koji sve to pronalaze u Bosni i Hercegovini, a među njima su braća Edin i Džejlan. Sa njima je razgovarala Azra Bajrić.
Čim je završio srednju školu, Edin Japić je otišao iz rodnog Cazina na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. Godinu i po radio i Sloveniji, a potom je otišao raditi u Njemačku.
I tamo sam proveo možda još 2,5 godine, gdje sam promijenio 3 firme. Zadnji posao je bio većinom obrada drveta i tako. I onda sam razmišljao da se vratim i da pokrenem ovo što trenutno radim.
Vratio se prije 2 godine, a unazad 2 mjeseca pokrenuo je biznis. Bavi se obradom drveta, montažom i projektiranjem namještaja. Zaposlio je 1 radnika, a novac za pokretanje posla dobio je od roditelja, nešto od lokalnih vlasti i međunarodnih organizacija.
To sam zamišljao dok sam bio u Njemačkoj i sad se to sve polako obistinjuje. Ovo je sad trenutno početna faza mog tog dugogodišnjeg plana koji planiram kroz par godina da dovedem na neki još veći nivo.
Edin planira kupiti softver za 3D modeliranje namještaja, što će mu olakšati projektiranje i učiniti ga konkurentnim na tržištu. Za razliku od Edina, 20-godišnji Džejlan Ljubijankić nije odlazio raditi u inostranstvo, nego je otvorio automehaničarsku radionicu.
Ja sam završio školu prošle godine i pri završetku srednje škole odmah sam se bacio u otvaranje firme, jer tad sam morao dati jednu odluku da li da ostanem tu ili da idem negdje u neku drugu državu da radim, ili Njemačku, Austriju, Sloveniju. I tad sam se odlučio da je bilo najbolje otvorim svoj privatni biznis.
Slično kao i Edinu, sa finansiranjem su uskočili roditelji, a nešto je dobio i kroz lokalne i međunarodne projekte podrške mladima. Otac Zarif Ljubijankić.
Drago mi je da dijete mi tu ostao, da ga nisam željen, da ne ide negdje što kude drugo, pa da vuče torbu tamo, vuče vamo, znači kod kuće svoje, da bude sam svoj gazda, svoj šef, znači radi.
I Džejlan i Edin kažu da se nisu pokajali zbog svojih izbora.
Na početku nisam znao da ima toliko podrške na početku od nekih ljudi koji daju poticaje početnicima i tako mladim ljudima koji su odlučili da ostanu ovdje. Tako da sam zadovoljan što sam otvorio firmu kod kuće svoje.
Pošto mijenja se i mentalitet i sve, samo bitno je da se radi. Ovdje fali ta disciplina rada što, na primjer, na zapadnim zemljama mi koji odemo gore dobijemo tu rutinu i disciplinu da se mora raditi, to je to.
Nezaposlenost, rast cijena i troškova života, ekonomska situacija i korupcija glavni su problemi koje su u posljednjem istraživanju Instituta KULT mladi detektirali kao glavne razloge odlaska iz BiH. Prema podacima Državne agencije za statistiku, trenutno je na evidencijama nezaposlenih u Bosni i Hercegovini nešto više od 80.000 mladih dobi od 15 do 34 godine, a najviše onih dobi od 25 do 29. 9 godina, skoro 29.000. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Pride Info Centar, prostor posvećen LGBTI plus zajednici u Beogradu, zatvara se usred nedostatka finansijske i institucionalne podrške. Priču o njegovom značaju i razlozima za zatvaranje donosi Iva Gajić.
Zastavu duginih boja iznad izloga u samom centru Beograda volonteri Pride Info Centra skinuće posljednji put 28. septembra. To će označiti zatvaranje ovog prostora, koji je otvoren 2018. godine u neposrednoj blizini predsjedništva Srbije i Narodne skupštine kao sigurno mjesto za LGBT zajednicu. Do njegovog zatvaranja 6 godina kasnije dolazi zbog nedostatka finansijske podrške, ali i one institucionalne. Koordinator Pride Info Centra Aleksandar Savić ističe da se zatvaranjem ovog prostora gubi mjesto u kome su se LGBT osobe osjećale sigurno.
Prosto imali smo po prvi put da se u Beogradu neki prostor gdje ste vi mogli da dođete ono, ujutru od 10 do 8 uveče 6 dana u nedelji i da sednete, da pitate, da porazgovarate s nekim.
Dok sedi u prostorijama Pride Info Centra, tokom posljednjih dana njegovog rada, Savić u razgovoru za RSE kaže da je dosta važnih trenutaka obeležilo rad ovog centra.
Sjećam se, bukvalno na početku kad smo mi otvorili, došla je jedna mama, ja se držala je neku biljku s akciji u ruci i došla je rekla, znači šta, moj dete ima 12 godina, on kaže da je trans dečak i kao mi o tome ne znamo ništa, ali kao imamo puno problema i kao da li možete da nam pomognete.
Uz pomoć aktivista, kaže, pomogli su roditeljima ovog dečaka, a svi zajedno su kasnije dolazili na događaje u Pride Info Centar. Savić ističe i da su u ovom prostoru sakupljao novac za prilagođavanje pola trans osoba koje su u lošijoj finansijskoj situaciji. Pored toga, Pride Info Centar je kroz besplatne programe pružao podrške i usluge psihološkog, pravnog i transspecifičnog savjetovanja uz mogućnost anonimnog testiranja na HIV i sifilis. Međutim, Goran Miletić iz Beograd Pride-a kao jedan od najvećih gubitaka vidi smanjenje vidljivosti LGBT zajednice.
Zajednica će izgubiti svakako dosta, budući da je Pride Info Centar bio, dakle, ključno, permanentno mesto koje je bilo potpuno javno, izloženo javnosti i koje je bilo vidljivo svakom građaninu Srbije, dakle, 365 dana u godini.
U Pride Info Centru su se održavali i edukativni događaj, i paneli, projekcije filmova i predavanja o problemima, izazovima i istorijom LGBT zajednice u Srbiji. Prema rečima Gorana Miletića, na godišnjem nivou je za rad ovog prostora trošeno 60.000 evra. To je uključivalo sve troškove, od iznajmljivanja lokala do plata zaposlenih. Kako dalje objašnjava za RSE, prostor Pride Info Centra su kroz godine u različitim periodima finansirale ambasade Švedske, Norveške, Nemačke, Holandije, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Iz ambasade Norveške su za RSE rekli da usled smanjenja budžeta u posljednje 2 godine ne raspolažu sredstvima za direktnu podršku Pride Info Centra. Odgovor iz drugih ambasada nije stigao do objavljivanja teksta. Koordinator Pride Info Centra Aleksandar Savić ističe da bi ovakav prostor, koji je namenjen informisanju LGBT zajednici u Srbiji, trebalo da ustupi država.
U nekoj normalnoj zemlji grad bi trebalo da ustupi prostor, obzirom da se mi radimo nešto što je od javnog interesa.
Međutim, iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao ni iz kabineta grada Beograda, nisu odgovorili na pitanja RSE o mogućnosti finansijske podrške Pride Info Centra. Događaji koji su se do sada održavali u njemu i dalje će se organizovati, ali u drugim prostorima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
zaviri ispod površine. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odimati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vište žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Sjedinjene Države, Francuska i drugi saveznici pozvali su na trenutni 21-dnevni prekid vatre kako bi se omogućili pregovori u sukobu između Izraela i Hezbolaha. Zajednička izjava dogovorena na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku navodi da su nedavne borbe neprihvatljive i predstavljaju neprihvatljiv rizik od šire regionalne eskalacije.
Uspjeli smo da prikupimo značajnu podršku od Europe kao i od arapskih zemalja. Važno je da se ovaj rat ne proširi.
Rekao je američki predsjednik Joe Biden. Primirje bi se primjenjivalo na takozvanu plavu liniju Izraela i Libana, čime bi se omogućilo objema stranama da traže diplomatsko rješenje, rekao je jedan od zvaničnika administracije američkog predsjednika. Poziv na primirje dolazi dan nakon zračnih napada na ciljeve Hezbolaha, pri čemu su poginule 72 osobe. Izraelska vojska kaže da su pogodili oko 75 ciljeva Hezbolaha na jugu Libana tokom noći. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres nije pozvao na primirje, rekavši da se dešava pakao. Libanski premijer Najib Mikati rekao je na Generalnoj skupštini da se njegova zemlja suočava sa očiglednim kršenjem suvereniteta i ljudskih prava kroz brutalne postupke izraelske vojske.
Liban je danas žrtva neprijatelja koji koristi električne, cyber, morske i zračne napade protiv nas i koji bi se mogli pretvoriti u kopneni napad i stvoriti teren za sveopšti regionalni rat. Nadam se da ću se vratiti u svoju zemlju naoružan izričitim stavom koji poziva na prestanak ove agresije i ispoštovanja prema suverenitetu i sigurnosti moje zemlje. Ono što vidimo danas je nezabilježena eskalacija uz korištenje novih alata i metoda, naročito cyber i elektroničkih aparata, kako bi se naštetilo ljudima. Agresor tvrdi da gađaju samo borce i oružje, ali vas uvjeravam da su bolnice u Libanu pune ranjenih civila, među kojima su na desetine žena i djece.
Izraelski predstavnik u Ujedinjenim nacijama Danny Denon rekao je da je zahvalan na diplomatskim naporima da se izbjegne eskalacija, ali da će, u skladu sa međunarodnim pravom, koristiti sva sredstva na raspolaganju kako bi postigli svoje ciljeve.
Izrael does not seek a full-scale war.
Jasno smo iznijeli našu želju za mirom svima onima koji nisu zaslijepljeni mržnjom i političkim planovima. Međutim, Izrael je napadnut.
However, Israel is under attack.
Više od 600 osoba ubijeno je od ponedjeljka širom Libana kada je Izrael započeo zračne napade sa ciljem, kako kažu, da unište infrastrukturu Hezbolaha. Oko 90.000 osoba raseljeno je u Libanu, a više od 40.000 nalazi se u skloništima širom zemlje. Iz Hezbolaha kažu da napadaju Izrael u znak podrške svom palestinskom savezniku Hamasu i da neće prestati dok ne dođe do prekida vatre u Gazi. Iran podržava obje grupe, dok su ih Izrael, Velika Britanija i drugi proglasili za terorističke organizacije. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete pratiti večeras u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji. Sagovornici su bili Izabela Kisić, programska direktorica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Bilo je riječi o tome kakav je program ekstremne desnice u Srbiji, koliko su joj bliske fašističke ideje, kakve su njihove veze sa neofašističkim pokretima na zapadu, zašto imaju toliku podršku Rusije, zašto su Vojvodina, posebno Novi Sad, posljednjih godina postali poprište ultradesničarskog nasilja, iz kojih dijelova društva se regrutuju ultradesničari i kako se finansiraju njihove organizacije. Razgovaralo se i o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema ultradesničarskim pokretima, zašto su ultradesničari česti gosti na veoma gledanim televizijama, kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema ekstremnim desničarima s obzirom da se oni često deklarišu kao branioci hrišćanstva, imaju li podršku pojedinih vladika, koristi li ih vlast da bi učutkala kritičare režima, kako ih je režim iskoristio da bi zabranio festival Mirdita Dobar dan, koji promoviše kulturnu saradnju između Albanaca i Srba, i zašto je zanemariv broj intelektualaca i kulturnih radnika digao glas u odbranu tog festivala. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji. Naši sagovornici su Izabela Kisić, izvrsna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Gospođo Kisić, koliko u Srbiji ima organizacija ekstremnih desničara?
To je veoma teško reći zato što ne postoji nikakav registar desničarskih organizacija, i to onda možemo samo da pretpostavimo na osnovu njihovog pojavljivanja u javnoj sferi. To je obično kada mediji pišu o tome. Mnoge od tih organizacija nastaju, nestaju, pojavljuju se nove, ali mi nemamo preciznu informaciju o tome.
A da li su legalne? Nisu legalne?
One jesu legalne, međutim ono što je kažnjivo jeste njihovo ponašanje. Naši zakoni, pre svega Ustav, zabranjuje nacionalnu, versku, rasnu diskriminaciju kada se čini nasilje prema drugima na osnovu njihove nacije, vere i tako dalje. To je kažnjivo čak zatvorskim kaznama, međutim ja ne vidim da se te zakonske odredbe primenjuju. I ono što je recimo vrlo uznemiravajuće jeste da mi imamo zakon kojim se zabranjuju neonacistički i nacistički simboli, a onda redovno imamo održavanje komemorativnih skupova predsjedniku kvinsliške vlade Milanu Nediću. Sudstvo, tužilaštvo, policija ne reaguju u tim slučajevima.
Gospodine Grubački, posljednjih godina često slušamo o akcijama ekstremnih desničara u Novom Sadu. Kako se desilo da mirni i multietnički Novi Sad postane poprište aktivnosti ultradesnice?
Možda ta fama o mirnom i multietničkom Novom Sadu prestaje da bude realnost. Mnogo je Novi Sad narastao i njegov sastav je nepoznanica za ljude koji su odrastali u Novom Sadu, znači koji se rodili u Novom Sadu. Ja sam Zrenjaninac, tako da sam posmatrao to više kao neko ko je iz Vojvodine i ko se kreće po celoj Vojvodini. I znam da je za mene bilo i tada čudno da su recimo radikali 90. godina u Vojvodini imali vrlo veliko uporište i svoje biračko telo i da su čak bili na vlasti još 92. godine. Tako da ta desničarska ideologija nije nešto što je suprotno i sa ondašnjim Novim Sadom, a posebno sa ovim Novim Sadom koji je praktično duplirao svoje stanovništvo u odnosu na 90. godine.
Gospođo Kisić, kakav je program ultradesnice u Srbiji? Zašto se oni zalažu?
Same te organizacije ultradesničarke, one nemaju program, one imaju ideologiju i ono što je posljedica njihove ideologije jeste razaranje demokratije. Ono što je srž njihove ideologije jeste nacionalistička politika, politika kojoj je srž sabornost isključivo oko nacije, pripadnost pravoslavlju i isključivanje svih drugih iz nacije, odnosno iz države. To je na unutrašnjem planu, a na spoljašnjem planu jeste težnja ka ujedinjenju susednih teritorija ili delova susednih teritorija. Tu pre svega mislim na Republiku Srpsku, na Crnu Goru, na Kosovo ili delove Kosova. Tako da je to imperialistička zapravo politika srpskog sveta. Osim toga, to je veoma izražen antievropski stav, odnosno protivljenje priključenju Evropskoj uniji i NATO-u. Zatim, veoma, ja bih rekla, nemoralan odnos prema zločinu u prošlosti, to je pre svega prema genocidu u Srebrenici, prema etničkom čišćenju koje se dešavalo tokom ratova 90-ih, što je zapravo u funkciji opravdanja zločina koji su se dešavali nad nesrpskim stanovništvom. Zatim tu je suprotstavljanje jednakosti i onda su rezultat toga ksenofobija, homofobija, antifeminizam. Antifeminizam je zapravo jedna vrlo snažna komponenta njihovih narativa i politika. Njima je cilj da delegitimizuju borbu za rodnu ravnopravnost, da zapravo antagonizuju javnost u odnosu na feministkinje i borbu za rodnu ravnopravnost. I to je jedna od ključnih politika ultradesničarskih grupa.
Gospodine Grubački, kakav je odnos ultradesnice prema fašističkim idejama?
Ultradesnica je poprimila sve manire fašističkih organizacija širom Evrope i te vrednosti, tu estetiku vrlo neguju. U Evropi postoji rast desničkih organizacija, posebno ekstremno desničarskih organizacija, koji duvaju praktično vetar u leđa našim balkanskim fašistima. Povezuju se, naravno, mi vidimo da mnoge te ultradesničke organizacije se vrlo lako organizuju zajedničke nekakve akcije i društvene mreže omogućavaju da vrlo lako dođu u kontakte i u komunikaciju. Razne fudbalske utakmice i stadioni su poligoni za iživljavanje i ne znam kako da izađemo na kraj sa tim.
Gospođo Kisić, kakve su veze ultradesničara iz Srbije sa Rusijom?
Imali smo prilike da poslednje godina vidimo da su ti kontakti vrlo, vrlo razvijeni i da organizacije i pojedinci Srbije veoma često posećuju Rusiju i da imaju podršku iz Rusije. Ono što jeste glavno pitanje, da li dobijaju i neku logističku i finansijsku podršku iz Rusije. Videli smo da postoji veza ruskih organizacija i ovdašnje ultradesnice u nemirima na Kosovu pre dve godine, koje su rezultirale i sukobima sa NATO snagama. Vidjeli smo veoma često obeležja ruske agresije i očito je da su te veze vrlo jake. Te organizacije imaju podršku vladajućih struktura u Moskvi i ono što jeste najopasnije da su ovdašnje organizacije ultradesnice zapravo proksi Moskve, a Moskva ima interes na Balkanu da ovo područje uvek bude u situaciji latentnog sukoba, kako bi ovaj prostor što više udaljavali od Evropske unije. Tako da u tom smislu te veze su jako opasne.
Gospodine Grubački, iz kojih delova društva se regrituju članovi ultradesničarskih organizacija?
Prilično je širok spektar društvenih slojeva s kojih se regrutuje. Ta ideja nije samo ideja nekakvog lumpen proletarijata koji proba da preko desničarskih ideologija prečicom dođe do nekakve pljačke dobara društvenih, nego je prilično telotvorenje i u nekakve druge slojeve. Mi imamo problemi sa fašističkom i nacionalističkom ideologijom koja je na prvi pogled uglađena i koja govori jezikom koji bi za nekoga koji nije senzibilan dovoljno, ko se ne bavi tom temom, moglo da bude ne samo prijemčivo, nego i nešto iza čega bi stao, i to je zaista veliki problem. Mediji koji propagiraju tako nešto kod nas su sve prisutni. YouTube kanali su preplavljeni raznim ludacima koji promovišu to, ali mislim da je osnovna baza u Kremlju i da Rusija ima vrlo veliki upliv u to kako će se desna nacionalistička scena ponašati ne samo u Srbiji, nego u celom regionu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji. Sagovornici su Izabela Kisić, programska direktorica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kisić, tolerište li vlast u Srbiji ultradesničarske akcije?
Odnos vlasti prema ultradesničarima je vrlo složen, zato što s jedne strane toleriše ultradesničarske akcije i ne samo da ih toleriše, nego ih koristi kao saveznike u nekim akcijama. Međutim, vlast je uspela da preči konsolidovanje desnice uoči recimo decembarskih izbora. Ta desnica o kojoj ja govorim, to su desničarske stranke, one zapravo dele isti narativ sa ultradesničarskim grupacijama, posebno nacionalistički narativ ili odnos prema zločinu, prema manjinskim grupacijama i tako dalje. Tako da je ova vlast uspela da preči objedinjavanje desničarskih stranaka i time da ih donekle pomeri u stranu. Neke od njih je uspela da uvuče u strukture, pa da ih na taj način donekle pacifikuje, a donekle da ih ima tu da ih koristi za određene akcije. Bojim se da ćemo ići ka daljem ugrožavanju rodne ravnopravnosti.
Gospodine Grubački, koristi li vlast ultradesničare da bi zaplašila kritičare režima?
Apsolutno, taj neformalni brak između službe državne bezbednosti i vlasti oličeno Vučiću i tih grupacija zaista postoji. Oni su u jednom ozbiljnom sadejstvu i vlast ne samo što koristi, nego su oni praktično integralni deo svake ozbiljnije operacije na terenu kada treba suzbiti proteste preko tih grupacija. Naravno, ne mislim da Vučić i vlast nemaju i strah od tih desničarskih organizacija, jer su to ljudi koji imaju rezervnu službu u Kremlju. Ne postoji nijedna ozbiljnija akcija, a da nisu službe naše ili možda i inostrane bile upletene. Da li u pitanju situacija u Bosni, na Republici Srpskoj, na Kosovu, da li su krize koje će sutra možda izbiti zbog načina na koji će se rudariti u Srbiji. U svakom slučaju te grupacije su involvirane u sam sistem delovanja režima Aleksandra Vučića.
Gospođa Kisić, mislite li vi da vlast koristi ultradesničare da bi zaplašila kritičare režima?
Ja bih rekla da kritičari režima su dosta hrabri, pre svega tu mislim na civilno društvo i da oni ne mogu da ih zastraše i da se ni jedna organizacija civilnog društva ili pojedinac nije povukao pred pretnjama desničara. Meni nije poznato da se neko povukao pred pretnjama desničara iz javnog života i odustao od neke svoje misije, kao što je bio to slučaj sa Mirditom. Vlast je iskoristila ultradesničare da zabrani skup, što je bilo jako, jako licemerno, ali mislim da ne može da ih zaplaši. Uloga ultradesničarskih organizacija ili njihova upotreba nije da zastraši toliko same organizatore civilnog društva, ali jeste da uplaši građane, posebno mlade ljude, da dođu i da učestvuju u tim događajima, da budu publika tih događaja. I to je nešto što je mnogo, mnogo opasnije.
Gospodine Grubački, obezbeđuje li vlast publicitet ultradesničarima? Pojavljuju li se oni u tabloidima i na režijskim televizijama?
Pa kako da ne? Neki kampuju u određenim televizijskim studijima. Čini se da ni ne izlaze iz njih. Naravno, vlast i brzo troši te ličnosti, jer su to obično neki opskurni likovi koji ne mogu da zapuše svaku režimsku rupu koja se pojavi, tako da se nekada čini da je neko ispao iz igre, a u stvari je samo slonjen na neku rezervnu klupu da bi se pojavio svež igrač koji može to da uradi za režim. Naravno da ih promoviše, naravno da je to potpuno neprihvatljivo, nesnosno za svakog normalnog proevropskog građanina Republike Srbije, a posebno Vojvodine. To orgijanje nacionalističko posebno se dešava po Vojvodini. Ja, sem što sam osnivač Novog optimizma, malo sam se povukao u drugi plan u vezi sa tim. Ja sam pokrajinski poslanik Zeleno-levog fronta i znam kako deluje Skupština Vojvodine. I ona je na neki način oličenje svega ovoga što nam se dešava. Ona je na prvi pogled uglađena, ne postoji taj naboj, ta strast koja se dešava u Republičkoj skupštini, ali je ona obojena svim antievropskim vrednostima. Promovišu se ličnosti od predsjednice vlade Maje Gojković, koja je preteče svog radikalskog zla koja se izlilo po Vojvodini.
Gospođo Kisić, mislite li vi da vlast promoviše ekstremnu desnicu u tabloidima i na režimskim televizijama?
Promovišu se te ideje. Mi imamo već javno mnjenje koje je veoma orijentisano, izrazito orijentisano ka Rusiji, koje pruža podršku ruskoj invaziji na Ukrajinu. Imamo veoma izraženo raspoloženje protiv Evropske unije. Vlast toliko kontroliše medije i opstruira slobodno i profesionalno novinarstvo, to stvara veliku polarizaciju u društvu, radikalizuje društvo. To također jeste veoma povoljno okruženje za rast raznih teorija zavera, za rast nacionalizma i naravno ultradesnice. Narativi u medijima promovišu ultradesničarske narative i doprinose radikalizaciji unutar društva.
Gospodine Grubački, ko finansira ultradesničarske organizacije u Srbiji? Odakle njima pare za njihove akcije?
Mi smo u proteklih meseci imali priliku da vidimo kako je inspekcija došla do saznanja da je državni službenik gospodin Gujon, koji je bio zadužen za raspodeljivanje sredstava nevladinim organizacijama, to na kriminalan, nezakonski način uradio tako što je opskrnim desničarskim strankama podelio ogroman novac. To bi u svakoj normalnoj državi bila afera. U ovom slučaju prešlo se preko toga kao preko nekakvom prekršaju, ali tu se vidi da u suštini ovaj režim emanira tu vrstu odnosa u kojem se opskurne desničarske stranke finansiraju direktno iz budžeta. Ja mislim da je to samo mali deo novca. Mnogo toga dolazi verovatno iz nekih fondova nama nedostupnim. Postoji naravno i okupljanje oko Srpske pravoslavne crkve i oko fondova koji se tamo stvaraju, tako da ne brinem se ja za finansiranje desničarskih stranaka. Od uvek je tu bilo para i kada realno nisu bili na vlasti, a to je bilo vrlo kratak period vlade Zorana Đinđića, i tada su imali mogućnost da se finansiraju iz raznih fondova.
Gospođo Kisić, imate li saznanja ko financira ultradesničarske organizacije u Srbiji? Da li oni dobijaju pomoć iz inostranstva?
S obzirom na netransparentnost tih tokova novca, možemo da imamo samo pretpostavke o tome. U medijima pojavljivale su se informacije ili sumnje u to da deo novca dolazi svakako iz Rusije. Zemlje Evropske unije, na primer Nemačka, posvećuju sada veliku pažnju tome iz kojih izvora se kod njih finansiraju ultradesničarske stranke i donose nova zakonska rešenja i strategije kako bi mogli lakše da ostvare uvid u finansiranje tih stranaka. I ovde, kada bi postojala takva mogućnost, mi bismo mogli jasnije da prozremo ciljeve i pozadinu ultradesničarskih stranaka.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji. Sagovornici su Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina, i Izabela Kisić, programska direktorica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Grubački, evo vi ste pomenuli da eventualno neki fondovi dolaze iz Srpske pravoslavne crkve. Uopšte, kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema ekstremnim desničarima, s obzirom da se oni često deklarišu kao branioci hrišćanstva?
Naravno, nema tu niha od hrišćanstva, i kada bi ti novopečeni hrišćani pročitali samo 10 Božjih zapovesti, moglo bi se lako desiti da se ne drže ni jednog od tih. Srpska pravoslavna crkva već dugo vremena igra jednu neslavnu ulogu kao pokrovitelj takvih grupacija. Meni je zaista žao pravih vernika Srpske pravoslavne crkve koji to moraju da trpe i da dele praktično sramotu zbog toga što se dešava u njihovo ime, a bez njihovog znanja. Pravoslavna crkva sa tom količinom sredstava koja dobija direktno iz budžeta bez ikakve kontrole je institucija koja praktično nema manevarskog prostora da se na ispravan način odredi prema ideologijama koje u suštini su i antipravoslavne i antihrišćanske. Sa dejstvo desnice i velikog broja sveštenika koji su naravno odvezane za taj famozni Kremlj, sa jednom vlasti koja je prostaljinistička, mogla bi se reći i antihrišćanska, ta šizofrenija društvena, religijska, panslovenska je zaista kod nas poprimila velike razmere, i ja ne znam kako ćemo se mi izvući iz svega toga.
Gospođo Kisić, zašto se Srpska pravoslavna crkva ne ograđuje od ekstremnih desničara koji za sebe tvrde da nastupaju u ime hrišćanstva?
Pravoslavna crkva se uključila u politički život još od 80-ih. Ona ima svoje političke ciljeve i nastoji da se što više meša u politički život. Mi više nemamo sekularnu državu zapravo. Ja mogu da razumem da crkva ima neke svoje interese o, ne znam, jedinstvu srpskog naroda i tako dalje, ali ne mogu da razumem da država dopušta da crkva utiče na demokratizaciju zemlje, da utiče na sužavanje ljudskih prava i da država uvek nekako poklekne pred zahtevima crkve. Ja također smatram da Srpska pravoslavna crkva nije baš toliko monolitna koliko izgleda, međutim modernizacijska struja je izuzetno slaba. Helsinški odbor je radio nedavno jedno istraživanje o stavovima ekstremnih desničara i primetili smo da neki teolozi veoma dobro uočavaju loše tendencije unutar crkve, od pedofilije do korupcije. Tako da je to također jedan ozbiljan problem crkve i bojim se da crkva sve te svoje nacionalističke projekte, da su ti nacionalistički narativi zapravo u funkciji prikrivanja korupcije, bogaćenja i drugih zločina koji se dešavaju unutar same crkve.
A mislite li da se crkva ponekad pojavljuje kao pokrovitelj ovih ekstremnih desničara koji navodno to rade u ime hrišćanstva?
Naše analize i istraživanja ukazuju da postoje bliske veze između desničarskih organizacija i pojedinih vladika unutar crkve. Također smo imali prilike da ih vidimo prilikom raznih događaja, manifestacija gde su zajedno pripadnici crkve, ultradesničarskih organizacija i nekih ruskih aktera. Skoro smo imali simbiozu u delovanju kada je reč o ovim porodičnim danima, jednoj potpuno antifeminističkoj manifestaciji gde imamo uključenu i crkvu i ultradesničare i gradsku vlast. Tako da definitivno postoje bliske veze između struktura unutar crkve i ultradesnice i postoje indicije da su određeni objekti crkve zapravo stecišta okupljanja ultradesničara. I kada je reč o crkvi, ono što mene posebno brine jeste logistički potencijal crkve. U posljednjih nekoliko godina u raznim izveštajima crkva je dovođena u vezu sa posjedovanjem oružja, a da to nikada do kraja ništa nije istraženo. I drugo, da crkva ima ogromnu finansijsku moć. Crkva nema završni račun, što znači da ona nikom ne polaže račune kako je trošila novac, a crkva također ima i zaradu.
I na kraju, evo, završavamo ovu emisiju. Gospodine Grubački, da se vratim ovom pitanju iz naslova emisije, koliko je jaka ultradesnica u Srbiji?
Ona je jaka koliko i jak režim. Kada bi pao ovaj režim, vidjelo bi se koliko je mnogo ultranacionalističkih balona samo naduvano i da bez obzira što je ta ideologija ušla u mnoge društvene pore i što je meni najviše žao i među omladinu, da bi se sa drugačijim medijima, sa proevropskim vlastima moglo na relativno brz način doći do drugačijeg javnog mnjenja. Ovo javno mnjenje je proradikalsko, ona je iz ratova, ono vodi poreklo svoje još od osme sednice i tog prevrata populističko-nacionalističkog Slobodana Miloševića i ja se nadam da mi sad gledamo nekakav završni čin, neću reći ostavinsku raspravu te osme sednice, gde se nadam da će biti dovoljno građanski i prodemokratski nastrojenih ljudi koji će pokrenuti ovo društvo ka nekoj modernoj levici i po mogućnosti ka evropskoj levici.
Gospođo Kišić, da i vas upitam, koliko je jaka ultradesnica u Srbiji?
Ono što mene brine i što ja mislim da može dovesti jedino do urušavanja te ultradesnice jeste ukoliko društvo bude reagovalo. Naprimer, nedavno ovo kada se sve dešavalo sa Mirditom i kada se pretilo organizatorima i učesnicima, ja nisam primetila da je i jedna institucija kulture reagovala, nisam primetila da su reagovali ljudi iz sfere kulture, da su reagovali umetnici, osim onih koji već godinama reaguju na takve stvari. Bez šireg otpora nema nikakve mogućnosti za promenu i bojim se da sa samom promenom režima ultradesnica i njen uticaj neće tako lako nestati, jer već ima jako duboke korene u ovom društvu. Ja očekujem jak otpor iz društva, mnogo širi nego što imamo sada. Pojedini intelektualci i kulturni radnici koji imaju ogromnog uticaja u ovom društvu nisu reagovali i nisu podržali Mirditu. Recimo, čuveni glumac Miki Manojlović, koji je čak učestvovao na početku kada je to bilo društveno poželjno, kada je to u stvari ovaj režim promovisao u projektima saradnje između Srba i Albanaca, nije reagovao u ovom slučaju. Ja nisam do duše videla nikakvu njegovu reakciju i mislim dok taj otpor ne bude mnogo širi nego što je sada, ultradesnica i desnica će biti pretnja svima nama i demokratiji u ovom društvu.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kisić.
Hvala.
Hvala gospodine Grubački.
Mnogo hvala.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina, i Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Do narednog slušanja.